Ja, det som er hovedteksten denne søndagen, det har vi allerede vært innom to ganger. Du har vært med å si teksten, be teksten en gang, og du har hørt den en gang. For hovedteksten i dag, den er rett og slett fra Matteus 6, fra bergprekenen. Jesus sin vanvittige, sterke og viktige og store og fyldige tale. Hvor han blant annet lærer disiplene hvordan de skal be. Og da fikk vi dette nydelig innledningsvis mot slutten av den kreative delen. Herrens bønn. Og i nattversliturgien så var du med og ba Herrens bønn. Han innleder med å si Jesus, når han skal fortelle dem om dette med bønn, så sier han, «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det.» Det er liksom innledningen til Herrens bønn, til vår far, Fader vår. For dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber han om det. Og så begynner bønnen med vår far. Og i det så ligger det jo blant annet dette med at du og meg får lov til å ha en personlig relasjon til Gud, den hellige, himmelens og jordens skaper. Han som ikke tåler synd. Han som er hellig, rettferdig. Han sier at vi får lov til å kalle han for far. Som vet allerede før vi ber hva vi skal be om, eller hva vi trenger. Betyr det at det ikke er så farlig om vi ber? Nei, jeg tror ikke det er det det betyr. Men det betyr bare det at vi har med en far å gjøre, som ser og vet alt uansett. Som ser det som ikke enda har kommet inn i vår bevissthet, men som gjerne ønsker at vi skal henvende oss til han i tro og tillit til at han har den makt som han sier i sitt ord, og at vi da vender oss til han i vår enkle tro og tillit til at når vi gir det til han, så sørger han for. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. Altså, vi skal som troens folk rette blikket opp mot han som er troens opphavsmann og fullender, og nedbe hans hellighet i vår verden. Hans fullkommenhet ned i vår hverdag, ned i våre liv, ned i vår menighet, ned i vår by, vår verden. La riket ditt komme. Ja, for vi får lov til å tro på et rike som ikke er denne verden, et annet rike som tar bolig i oss og som er midt iblant oss akkurat nå. Som jeg kan lese om, som jeg kan ha på innsida fordi at jeg tror på den hellige ånd. Jeg tror at Gud er en treenig Gud som også er til stede i oss og iblant oss. Det tror vi på, og det har vi sagt i trosbekjennelsen. Det har du bekjent ut at du tror på, du som tok del i trosbekjennelsen. Jeg tror på den hellige ånd. La ditt rike komme. Ja, hva slags bønn er det egentlig? Hva betyr det? Har det noen konsekvenser for Erik? Har det noen konsekvenser for Martha? Har det noen konsekvenser for oss som enkeltpersoner og som Guds folk? Eller er det bare en fin frase? Er det bare noe vi har lært oss til å si? La riket ditt komme. Det betyr at himmelriket, det fullkomne, det perfekte, som er totalt annerledes fra hva denne verdens rike kan gi oss, kan få plass her, kan prege hverdagen i Mandal. Han har gjort det den siste uka i form av godhet. et uttrykk for den kjærlighet som vi har blitt møtt med av Jesus, som vi i praktisk, på praktiske måter ønsker å gi videre til andre også, for å vise litt hvem far er. La riket ditt komme. Ja, det skjer. Hvordan kan det skje? Jo, det kan jo skje ved at folk sier, ja, Jesus, jeg vil at du ved din ånd skal leve gjennom meg. Ikke bare i meg, men gjennom meg. For hvis han bare lever i meg, så blir det vel nesten sånn som et brakkvann. At det kommer noe inn, men det går ikke ut igjen. Og da vet du hvordan det blir med brakkvannet. Det blir ikke stas. Det blir surt. Og det funker ikke etter hensikten og prinsippet. La ditt rike komme. Det betyr at Jesus, at vi faktisk ber til far om at hans vilje, hans hellige vilje, hans mål og mening for den enkelte av oss, for våre naboer, for våre kolleger, for vår familie, for vår by, vårt land, vår verden, den må skje gjennom oss. Kan jeg stille opp med noe da? Ja, jeg kan si, Jesus, her er jeg, send meg. Ja, så kan det se ut. Jo, det kan jo for eksempel se ut på den måten at ikke vi behøver å slutte med søndagsskole til høsten fordi at ikke vi har nok folk. For det står vi i fare for. At ikke vi kan gi ungene søndagsskoletilbud fordi at det er ikke nok som vil være med å drive søndagsskole. La ditt rike komme. Jo, kanskje jeg kan være med og fortelle noe fra Bibelen. Kanskje jeg kan være med og fortelle noe om hva Jesus har betydd i mitt liv for de som skal vokse opp. Så de kan få noen åndelige foreldre og besteforeldre som viser de veien til dette riket. Eller til alle den flotte ungdommen som går på 13-19. Vi er jo så velsignet på dette huset at det kommer jo massevis av barn og unge inn på dette huset som ikke har relasjon til huset fra før. Så trenger vi ledere på 13-19 som ikke bare har lyst til å være der for å liksom passe på at alt funker, men som rett og slett har lyst til å være der og være tett på ungdommen. Hva skal jeg si det nå? Ungdommen ønsker at vi skal være tett på dem. Jeg sa til Isak for et år siden at jeg er for gammel til å være med på 13-19. Jeg kan ikke det der språket lenger, og jeg liksom er ikke, ja, jeg. Så fikk jeg klar beskjed av Isak. Det kan du faktisk bare glemme, Erik. Du passer. Du funker. Du kommer. Så måtte jeg velge å høre på Isak, og ikke på mine løgntanker oppe i hodet mitt, som sa at du er for gammel, du er for treig, du følger ikke med lenger, du kan ikke dette her språket de bruker. Og så måtte jeg prøve å rydde det vekk, og så kom jeg, og så etter den første gangen så sa jeg til Isak, vet du noe, jeg føler meg steingammel. Jeg føler meg helt oldies. Bare glem det. Bare glem det, sier Isak. Vi trenger at du er her. Ok, så måtte jeg gi deg en ny sjanse. Jeg måtte jobbe litt med meg selv, og rydde litt oppi der, og slippe til litt mer her nede, i hjertet. Hva er det som skjer? Jo, du vet, det funker jo. For det at det ligger en lengsel også i dagens ungdom etter å høre noe fra noen som har levd litt lenger. Som har lyst til å si noe om hva Jesus betyr for dem. Som har lyst til å snakke om tro og tvil. Som har lyst til å snakke om hva livet handler om på godt og vondt i denne verden. La riket ditt komme. Jo, jeg kan være på 13-19. Jeg kan føle meg stokk gammel noen ganger. Jeg kan lure noen ganger på det der de sitter og prater om og holder på meg, så kan jeg tenke, det er jo langt ut forbi min verden. Men jeg får lov til å være i de sin verden. Med mitt liv og med Jesus. Og vi har startet bibelgrupper, og vi trenger folk. La riket ditt komme. Det er en bønn som ikke bare er pen å be, og som ikke bare er rett å be, men som jeg håper at noen av dere tar sjansen på å be på nytt, med å si, ja, hva skal det bety noe annet for meg fremover enn det har gjort? Det er ikke sikkert, men kanskje. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Hva er det som skjer i himmelen? Er ikke det perfekt? Er ikke det fullkomment? Er ikke det akkurat sånn som Gud hadde tenkt at det skulle være fra begynnelsen av? Og så ber vi rett og slett, la viljen din skje på jorden. Her og nå. Så er det mulig. Så kan det skje. Wow! Det ligger forventning, tenker jeg, i den bønnen. Det ligger forventning til at Gud, når jeg henvender meg til deg, så har jeg forventning til at det himmelske, det umulige, det utrolige, det kan skje fordi at du er ikke umulig og du er ikke utrolig. Men du er sann, og du er ekte, og du er nærværende. Og så vi nydelig, kreativt innslag her fra Kjell Vidar og Vilde fra Apostelens gjerninger 12. Og det er fint, for da slapper jeg å lese den teksten. For det kommer jo hele teksten. Og er det ikke nydelig når Peter sitter i fangenskapen der, så står det at han ble vekket av et puff av engelen. Det er jo festlig, må du skrive det på. Det er jo fornøyelig og jordnært, liksom. Engelen kom og vekket han med et puff. Det er jo fint. Og så var han da. Jeg nå mistet teksten. Og så var teksten på det der greia. Ja, og skal vi gjøre? Jeg må jo snakke mandalsk. Og skal vi gjøre? Og skal vi gjøre? Vi må be. Vi må be. Og dere er gode til å be. Dere er knallgode til å be. Dere har bedt i mange år, mange der. Dere har bedt hver dag. Dere har bedt flere ganger til dagen. Vi må be. Vi må be. Vi må fortsette med det. Å be. Og så får de bønnesvar, og så tror de ikke på det. Hun der stakkars Rode, hun ble jo så glad at hun lot han stå ut forbi og glemte å lukke opp døra foran. For hun ble jo så glad, vet du. Hun bare stakk opp igjen nå. Og der sto Peter på utsida. Og så satt de fortsatt og ba. Og så trodde de ikke på henne og kom og fortalte at bønnesvaret står ut forbi. Jeg tror også vi må hjelpe. Jeg tror også vi må be om å se hva Gud gjør i dag, midt iblant oss. Hvordan han lar sitt rike komme nærværende. Det er så mange små og store ting i hverdagen som jeg tror går oss hus forbi, for vi ser det ikke. Vi får det ikke med oss. En forventning til at la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. En forventning til at, wow, hva kommer til å skje i dag? Wow, hva kommer til å skje? Når jeg ber for den, når jeg ber for den, når jeg ber for dem. Forventning. Det er jo Gud vi ber til. Det er jo ikke til julenissen du sender liksom et ønskelist og håper på at du får noe i sekken i år også. Du ber til Gud, Far, den himmelske. Gi oss i dag vårt daglige brød. Jeg er jo bakersønn. Men det handler jo ikke bare om, brødskiva. Det handler om hele livet ditt, hva du trenger til. Det er en bønnesetning som omhandler alt det timelige i denne verden. For en far. Han sier, han lærer oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. I Norge så har vi besluttet for en del år siden å be om godt og tjenlig vær. Husker noen av dere at vi har bedt om det? Vi ber ikke om det lenger. Hvorfor gjør vi ikke det? For det tar yr seg av. Eller for det blir som det blir allikevel. Hvem stiller stormen? Hvem metter 5000? Hvem reiste opp den lamme? Hvem ga den blinde syn igjen? Er ikke det han du ber til? Er det ikke han vi ber til? Gi oss i dag vårt daglige brød. Det betyr at vi sier til Gud, vet du noe? Jeg tror du vil og kan sørge for meg på alle vis. Og tilgi oss vår skyld. Hvordan? Slik også vi tilgir våre skyldnere. Det er akkurat som Jesus sier at, ja, sånn som dere pleier å gjøre opp med hverandre. Husk å be om tilgivelse hos Farao. Noen ganger så tenker jeg at der hadde Jesus kanskje litt stor tillit til oss mennesker. For jeg tror ikke alltid vi har jo evner å gjøre opp oss imellom. Når han skal forklare og tilgi oss vår skyld, så sier han, slik også vi tilgir våre skyldnere. Det kunne jeg sagt mye om, men det rekker jeg jo ikke nå. Men det handler om å leve oppgjort. Den veien og den veien. Vet du at du ikke lever oppgjort den veien? Sørg for at du gjør din del av det. Den andres del kan ikke du ta ansvar for. Men din del i det kan du ta ansvar for. Og sørg for at du lever oppgjort med han. Og det har du gjort i dag ved å komme frem her, motta hans kropp og hans blod, fordi at du vet at du trenger hans frelsesverk, hans livgivende offer for det. Og la oss, og den er jo blitt ny i 2011, ikke ny da, men den er endelig skrevet på en mer riktig måte i forhold til grunnteksten. Du har ikke synes at jeg kan den da, men det kan jeg jo ikke, men jeg har jo lært det av noen andre som kan grunnteksten, for den kan jo ikke. Og la oss ikke komme i fristelse. Hva betyr det? Jesus, sett et vern rundt meg. Beskytt meg. Pass på meg. Så ikke jeg blir fristet til å gjøre noe som tar skade på meg selv eller andre. Det er faktisk å ha tro og tillit til at Gud, Fader i himmelen, kan gi meg et eller annet motstandsdyktig mot djevelens listige angrep, mot mine løgntanker, mot andre mennesker forsøk på å ødelegge for meg og få meg til å miste fokus. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, vi erkjenner at det er noe ondt i denne verden. Vi erkjenner at vi har, så lenge vi er i denne verden, så har vi med en god makt og en ond makt. Og jeg trenger å bli frelst fra det onde. Og frelsen i Guds rike, den er for alle og enhver. Og derfor så tuster vi frem til natt ved hele gjengen, uansett hva som står på selvangivelsen. Uansett om du har fått rydda i haven eller ikke. Så kan jeg pitle frem og motta nåden. Motta livet. Frelsen. Hos han som er sann far. Så kommer det igjen. For riket er ditt. Ja, det er som du hadde den her kreative. Vi tror jo det er vårt av og til. Vi tror jo det er vårt av og til. Men riket er ditt. Og fordi at riket er ditt, så henvender vi oss til det med alt hva våre liv inneholder. Og makten og æren i evighet. Amen. Det er en makt, og det er en ære som ikke kan tas fra Gud, som alltid vil være og alltid vil vare. Den skal vi få lov til å forholde oss til. Så prøver Paulus å forklare litt mer. Ja, når vi ber, hvorfor skal vi be? Prøver å gi oss litt mer innblikk i hva dette med bønn er for noe. Og denne boka er jo full av det som har med bønn å gjøre. Så jeg håper dere har så god tid at dere sitter til jeg er ferdig, for jeg skal ikke rekke noe før gudstjenesten i Kristiansand 7 i kveld. Så, nei da. Men jeg skal lese et lite avsnitt fra Efeserne 3. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Ikke sant? Der har du det igjen. Det starter med rette fokus. Og i tillegg bøye knær. Det er en sånn visuell beskrivelse av at i ærefrykt, i tillit og i tro på han. Som jeg skal få lov til å kalle for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Det er Paulus sin bønn til de kristne i Efesos. Må han som er rik, så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Vi er veldig opptatt av kraft og styrke og kunnskap oppe i topplokket. Og vi lever i et kunnskapssamfunn, og jeg skal ikke prøve å snakke det ned i det hele tatt. Det er lurt å kunne mye, det er smart å vite mye, for vi vet at lærdom og kunnskap, det fører oss videre. Det fører oss lenger. Så det er ikke noe forsøk på å snakke ned det, men det er et forsøk på å si at bønnens mulighet er også til en kraft og styrke i det indre liv. Troslivet, åndslivet. Der far selv snakker til meg, der jeg får snakke til han. Så det indre livet mitt kan bli styrket. Så jeg får hjelp til å bli utrustet med det vernet jeg trenger. Så jeg står imot ved hans hjelp. Må Kristus ved troen bo i deres hjerte, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Er det noen her som er gode i matematikk? Jeg var best i klassen av de som strøyk. Men noe fikk jeg med meg. Altså, det er jo formler for ting. Altså, hvis du skal måle volym av en... Nå må du korrigere meg, for ikke sant? Dette her prøver jeg jo liksom å... Hvis du skal måle volym av noe, en firkant, det er det da, rektangel, så har du lengde og bredde og høyde, har du ikke det? Det er ikke rektangel, så er det rektangel. Det var ikke det jeg mente, jeg skulle bare se om du var vågen. For du har vært på sykkeltur, så jeg var redd for at du skulle... Nei, det heter det for noe. En kube, en sylinder, eller sånt da. Så snakker vi om bredde, lengde og høyde. Og så hvis du skal måle sånn trekkanter, så snakker du om sånn der... Ja, ikke sant? Ikke sant? Men hør nå her. Så sier Paulus, så ber han innsikt, kunnskap og innsikt om det guddommelige. Han sier at i bønnens verden så er det mulighet til å få kunnskap og innsikt om Guds vesen, hans storhet, hans fylde, hans kjærlighet. Og for at han skal klare å beskrive det, så bruker han et mål som jeg aldri har hørt om før jeg leste om det i Bibelen. For hva leste jeg for noe i vers 18? Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til, hør nå, å fatte bredden, lengden, høyden og dybden. Har du hørt det i matematikken før? Fire dimensjoner er ikke vanlig i matematikken. Du trenger ikke det for å forstå alle formlene i matematikk. Jeg var jo best av de som strøk, så jeg fikk med meg noe. Skal vi forstå Guds vesen, hans fylde, hans storhet, hans veldighet, ja, så må Paulus prøve å beskrive det på en måte som vi aldri bruker ellers. For det er så breit, det er så langt, og det er så høyt, og det er dypt også. Vet du noe? Jeg håper vi som Guds folk alltid ha den holdninga og innstillinga overfor oss sjøl, hverandre og Gud, at jeg kan alltid lære noe mer, jeg kan alltid komme lenger, det er alltid noe jeg ikke har skjønt, det er alltid noe mer på lur. Og det er jo feil uttrykk, for det er jo ikke på lur, for det er bare å ta det ut. Det er bare å hente det. Det ligger der jo. Han har det jo. For hele Guds fylde er åpenbart i Jesus Kristus. Men vi må be om hans åndelige forstand til vårt indre liv, indre menneske, så vi skjønner det og ser det mer og mer, hvem han er. For jeg er overbevist om at jo mer og mer vi skjønner hvem han er, jo heftigere blir det. Jo mer berikende blir det. Jo større forventninger får vi til han som er troens opphavsmann og fullender og ikke til alt det andre. Så vi kan forstå bredden og lengden, høyden og dybden. Hvorfor skal vi be? Jo, blant annet derfor. Så blir Salomo konge etter David. Og David var jo en mann etter Guds hjerte. Og så skal Salomo overta herredømme over dette folket. Og så leser vi i første kongebok kapittel 3. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, be om hva du vil, og jeg skal gi deg det. Ok, nå får du den bønnen. Be om hva du vil, og jeg skal gi deg det. Hva er det første du tenkte på? Du skal slippe å si det. Skal jeg lese videre? Salomo svarte, du har vist stor godhet mot min tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er ung og uerfaren mann. Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt. Et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Så kommer svaret. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket så stort som det er? At Salomo svarte dette var godt i Herrens øyne. Og Gud sa til ham, siden du ba om dette, og ikke om et langt liv, eller rikdom, eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Når jeg gir deg et hjerte som er så klokt og forstandig, at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, evnen til å høre hva som er rett. Det handler blant annet bønn om. Der ligger det makt. Der ligger det muligheter. For vi innvier alt og alle til han, som har all makt i himmel og på jord. Fordi at jeg har skjønt alt? Nei. Fordi at jeg har sett alt? Nei. For at jeg har hørt alt? Nei. Men fordi at jeg lengter etter å høre og se mer og mer av han. Hans sitt verk i oss og iblant oss. At vi som Guds folk lengter etter å se og høre og erfare mer av hans makt og tilstedeværelse i denne verden med sitt rike. Komme ditt rike. Skje din vilje. Gi meg, Herre, et lydhørt hjerte. Det var en eldre mann som sendte bud på presten i bygda. På For han syntes det var så vanskelig dette med bønn. Han syntes han var dårlig til å be. Og hadde dårlig samvittighet og dårlig selvfølelse i alle fall på dette. Så sier han, hva skal jeg gjøre med dette her, sier han til presten. Så spør presten, ja, hvordan gjør du når du ber da? Hva gjør du da? Nei, da sitter jeg i stolen min i stua, og så setter jeg en stol ved siden av. Og så tenker jeg at der sitter far. Og så sitter jeg og snakker med han. Og så sier heldigvis presten, du har skjønt det. Du har skjønt det. Bønn er å være i relasjon med far. Snakke til han og lytte til han. Og det siste tar tid å øve seg opp til. Og det er vanskeligere og vanskeligere jo flere duppeditter vi har, og jo mer vi skal være pålogget, så er det vanskeligere og vanskeligere å lære seg å lytte. Men det går an. Vi snakket noen her før gudstjenesten om oss. Jeg var med deg, Kjell Vidar. Når jeg begynte i Nordmisjon igjen i 2010, så skjønte jeg at det her ble det mye bilkjøring. Så jeg bestemte meg for en ting. Når jeg er ute og kjører bil, og det er ofte alene, så skal det være aldri noe radio på, aldri noe CD på, aldri noe podcast, selv om det er mye fint på podcast. Da er det en av de metoderne jeg kan bruke sammen med far. På vei til og fra Mandal på en søndag formiddag, for eksempel. Det er cirka 1,5 timer. Anvendt tid. Og så har jeg begynt å si heldigvis at det er noe med bevisstgjøring opp i hodet, vet du. Så sa jeg til å begynne med, kjære Jesus, nå må du være med meg i bilen. Så dette går fint, og jeg liksom ikke kjører ut for alt det der greia, ikke sant? Men så sa jeg, Erik, hva er det egentlig du sier nå for noe? Så begynte jeg å si, takk Jesus for at du er i bilen, at du ikke er alene. Hører du forskjellen? Altså en bevisstgjøring i meg selv på at han er jo her hele tiden. Han er så nærme meg som jeg vil ha han til å være. Han er ikke bare en jeg har på baglomma eller på innerlomma som jeg tar frem når det passer meg, men han er en som er der for meg og med meg hele tiden. Så begynte jeg å si, takk Jesus for at jeg ikke er på tur alene. Takk for vi er sammen. Vet du noe? Jeg tror faktisk jeg er blitt en bedre sjåfør. Og så er det en metode, en ting jeg gjør i min hverdag, å bruke tida. Så er det bare ett eksempel. Så skal vi ha sikkert noen sånne deleting og noe her etterpå. Kanskje du har noen eksempler på hvordan du praktiserer noen ting. Eller kanskje du har opplevd noe med Gud i bønn, makt, hvilken makt du har sett Gud, Jesus har vist gjennom ditt liv eller noen ting. Så la oss få det frem, la oss dele det, så vi er med på å heie hverandre frem. For 4 år siden, nok så nøyaktig for 4 år siden, så i et sånn relativt plutselig, så havna jeg akutt på sykehuset og hadde mistet nesten 50% av blodet. Og det var litt sånn der, wii. Jeg holdt på å ramle om på parkeringsplassen på Plantasjen i Sørlandsparken. Jeg skjønte at, dette her er det noe som er galt. Og 1,5 time etterpå, via legen og sånt, så lå jeg på sykehuset med en haug med duppeditter, koblet til og hele pakka, og liksom jeg skjønte at her var det noen som var ordentlig nervøs for hvordan det skulle gå med denne halvgamle mannen. Og så dukket det opp et spørsmål. Hva har du nå, Erik? Hva har du nå? Vet du hva svaret ble? Her er alt. Jeg skjønte at kanskje det stod om liv og død. Men så fikk jeg en himmelsk fred, for jeg hører til Guds rike. Jeg hører ikke til denne verdens rike. Jeg hører til Guds rike. Og så fikk jeg en fred og sa, her er alt. Her er Jesus hjerte. Ja, jeg har lyst til å leve lenger, for jeg har lyst til å se guttene mine noen år til. Jeg har lyst til å se at alle blir gifte når jeg har fått oppleve det. Jeg har lyst til å bli farfar når jeg har opplevd det. Jeg har lyst til å bli farfar til flere, ikke sant? Vi har jo lyst til å leve. Det er jo ikke det jeg sier. Vi har jo lyst til å leve, for livet ligger jo i oss. Men så var det en sånn salig trygghet. Jeg har alt. 4 dager etterpå, så gikk jeg ut av sykehuset. De hadde ikke funnet noen ting, og alt var i orden. Det var slanger opp, og det var slanger ned. Jeg skal ikke ta alt det der. Men det var i tillegg kamera gjennom tynntarmen. 12 timer tok det derifra til det kom ut den normale veien. Og jeg tenkte, det kan jeg gå til NRK, så er det en slow TV på NRK 2. De fant ingenting. Alt var rent, alt var helt. Alt fungerte igjen. Hva er det for noe? Ja, legene visste ikke hva det var for noe. Men jeg sa det jo til dem hva det var for noe. Ja. Det kan du tro på. Det var så rent som det hadde vært, som det kunne bli. For Jesus hadde grepet inn. Hvorfor? Fordi at jeg skulle få leve noen år til? Ja, det er mulig. Men kanskje først og fremst at jeg skulle få lov til å oppleve Mandal. Vær sammen med dere. Få lov til å være med oss og peke på Jesus. Peke på Gud, som er din og vår far, som vi kan ha en personlig relasjon til. Som vi kan forholde oss til på så nært forhold vi bare vil. Og som er der for oss og med oss hele tiden. Og så kan vi nedbe alt hans i våre liv, i vår forsamling, i vår by, i vårt land. Og det trengs. De kan godt si at ikke det er lov til å misjonere på Arendalsuka. De kan godt ta fra skolen, daktene. Jeg håper ikke de gjør det. De kan aldri ta fra oss bønneretten. Og den virker. La oss fortsette å be. La oss fortsette å tro på han som er bønnens makt. Som har sagt at han vil. Og som vi vet at kan. For denne verden trenger mer av Gud og hans vesen. La oss takke og be. Herre far, takk for at du er både herre og far. Og jeg er i frykt for det. Så kommer vi inn for ditt ansikt med våre liv og med vår menighet, sånn som vi er og har det akkurat nå. Og fordi du er en far som har 100% omsorg for oss, så gir vi da det som ligger oss på hjertet til deg. Kom med ditt rike, skje din vilje, for vi vet at din vilje er god. Og vi vet at ditt rike er det beste som finnes. Herre, vi vil se mer av ditt rike i denne verden. I våre liv, i vår forsamling. Så takker vi deg for at du utruster oss, og du fyller oss, og du lærer oss opp, så vi kan stå i den hverdagen og den tjenesten du setter den enkelte av oss i. Hjelp oss, Herre, til å søke deg for å lytte til din stemme og følge dine råd. Og gå på dine veier. Og så har vi forventning til det som ligger foran. La det skje i Jesu navn. Amen.